Vážení diváci Britských listů, dnes je tu se mnou Ivan Štulajter, spolupracovník slovenského deníku N. Budeme hovořit o výsledku prezidentských voleb na Slovensku, kde zvítězil kandidát vládní koalice o populisty Roberta Fica, předseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini. Peter Pellegrini prohrál první kolo voleb poměrně překvapivě proti svému protikandidátu, bývalému diplomatu Ivanovi Korčokovi. A přesto během 2 týdnů se mu podařilo mnoho volebních okrsků vlastně vyhrát naspět od Ivana Korčoka a poměrně jasným 7% rozdílem ho porazit. Čím si vysvětlujete tenhle ten obrat během 2 týdnů, kdy vlastně mnoho komentátorů hovořilo o tom, že Peter Pellegrini možná ztrácí dech a možná ta jeho snaha o to nalákat na sebe krajně pravicový elektorát, tak se může obrátit proti němu, ale ve výsledku se mu to podařilo. Souhlasíte s tím?
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Z takého globálneho hľadiska treba povedať to, a na základe toho historického vývoja volieb, že to prostredie, ktoré nazývame, je to demokratický, občiansky volič založený modernisticky, prozápadne a žije v mestách na Slovensku. Zdá sa, že je v menšinovom postavení. To znamená, ak sa ten druhý, nazvime ho rurálny volič, rozhodne zjednotí a zmobilizuje, tak jednoducho toho demokratického voliča prečísli. To sa vlastne stalo v týchto voľbách, kedy sú dvaja kandidáti, že tá politická scéna nie je tak roztrieštená a v tom druhom kole sú naozaj teda len dvaja a tam tá mobilizácia môže fungovať a v prípade Petra Pellegriniho zabrala naozaj, že veľmi efektívne. Pozorovatelia to hodnotia tak, že sa podarilo zmobilizovať aj pomocou maďarských médií, orbánovských médií Maďarsku, voličov na južnom Slovensku, ktorí nakoniec v tom druhom kole sa rozhodli pre Petra Pellegriniho, že nezostali doma, ale naozaj aktívne hlasovali a zapojili sa do toho volebného procesu. A potom sú to všelijakí voliči, napríklad Harabina, ktorý je v podstate až extrémne a proruský. Čiže tento typ voliča sa podarilo zmobilizovať a veľmi silný vplyv tam mal ten, takto tá lož, ten naozaj lživý narratív, že Ivan Korčok je nejaký vojnový štváč a existujú dokonca aj také, že tragikomické videá, keď jedna dôchodkyňa naozaj ide s hlbokým presvedčením k tej volebnej urne s tým, že keď vyhrá Korčok, tak pošle slovenských vojakov umiera na Ukrajinu. Je to úplne absurdné a vlastne ukazuje sa to, že na základe lživej kampane, naprosto lživých narratívov, podpasových úderov a neprehľadného financovania, čo je prípad Petra Pellegriniho, sa vlastne dá zmobilizovať 1,4 milióna občanov na Slovensku a vyhrať voľby, prezidentské voľby takýmto spôsobom.
Já bych se možná ještě v rychlosti, vy jste zmínil slovensko-maďarský elektorát. Mnoho komentátorů už po volbách v roce v septembrí 2023 tak hovořilo o tom, že se zdá, že ten maďarsko-slovenský elektorát tak se přiklání ke Smeru. A byť je to takový, bych řekl, já asi paradoxní jev, kdy vlastně se maďarsko-slovenský elektorát přiklání k národnostnímu narrativu, který historicky na Slovensku byl silně protimaďarský. Tak ale řekl byste, že tento vývoj byl potvrzen tím, co jsme viděli ve druhém kole a že zkrátka ten vliv maďarských státních médií na jižním Slovensku je velmi silný a že zkrátka že se daří maďarským státním médiím ovlivňovat tímto způsobem politiku na Slovensku?
Já s tím souhlasím, že ten maďarský volič je dlhodobo v podstate masírovaný maďarskými médiami, ktoré sú plne pod kontrolou tamojšieho premiéra Orbána. A tento vplyv sa, to je teda jeden z tých vplyvov, ktorý sa prejavil na volebnom správaní maďarských voličov alebo voličov maďarskej menšiny na Slovensku. Druhým takým vplyvom je, že nie je teraz medzi tými politickými stranami, ktoré sú povedzme, že liberálnejšie orientované a občiansky, nejaká výrazná osobnosť, silný líder, takým, akým bol Béla Bugár. Potom je tam samozrejme pocit krivdy, že stále tie menšinové práva a ten ekonomický rozvoj a investície, ktoré by mohli ísť na juh Slovenska, nejdu a tí ľudia sa zrejme cítia diskriminovaní, ale myslím si, že to môžu hovoriť aj občania na Slovensku v rôznych tých tzv. Hladových dolinách, že ich tá modernizácia a rozvoj obchádzajú. Takže tieto faktory sa naozaj pripisujú k tomu paradoxu, a to ste správne nazvali, že to, že maďarská menšina dlhé roky, od tých 90. rokov, keď tu vládol mečiarizmus a bolo to obdobie plných konfliktov, aj s maďarskou menšinou teraz vlastne žije pokojným životom bez nejakých vypetých, bez nejakých vypetých situácií, tak vlastne nechápe, že toto sa deje vďaka tej liberálnej demokracii, ktorou tak Orbán a spol a jeho prijatá kolona, strana Maďarskej aliancie na Slovensku, opovrhujú. To je tiež jeden z tých v podstate veľmi paradoxných a smutných úkazov politickej situácie na Slovensku, ale zrejme to asi nie je len slovenský problém, ale tie narratívy akéhosi nebezpečia, ktoré ide z toho európskeho globalizmu a liberalizmu. Proste tieto výmysly, ktorými sa zastiera tá práva podstatná, tá kleptokracia týchto režimov je naozaj akože účinná a ide to proste naprieč celým svetom až do Spojených štátov amerických. Že?
Já vím, že tohoto možná bude trošku nevděčná otázka, nicméně přesto se zeptám, v situaci, kdy vlastně blízký spojenec Roberta Fica, Peter Pellegrini, se v polovině června chopí prezidentské funkce a kdy vlastně vše nasvědčuje tomu, že bude spolehlivým spojencem v prezidentském paláci premiéra Fica, tak v této situaci, jak hodnotíte možnosti opozice nebo respektive obecně občanské liberální společnosti stavět jakýsi systém nějakých
Krás.
zábran
Jo.
vůči dalším pokusům o uzurpaci moci ze strany vládní koalice?
Treba zase povedať, že ten rozdiel medzi síce takto nominálne alebo naozaj otázkovie, z ktorého uhla sa na to pozrieme, ale keď má Peter Pellegrini zaokrúhlenie 1,4 milióna voličov, tak Ivan Korčok mal 1,2. Inak ten rozdiel, keď to teda nebudem nejak veľmi zaokrúhľovať, je 165 tisíc hlasov. To by sa, keby mal Ivan Korčok nulu a Peter Pellegrini 165 tisíc hlasov, bol by to veľký rozdiel, ale keďže mal Ivan Korčok 1,2 milióna voličov, 1,25 milióna voličov, tak to nie je tak úplne malé číslo, aby teraz tá časť spoločnosti, ktorá je podľa mňa naozaj demokratická, má rada demokraciu a chce žiť v demokracii a v slušnej demokracii, nie nejakom spotvorenom kleptokratickom systéme, tak si myslím, že má stále dosť veľkú silu a veľký vplyv na chod spoločnosti. Navyše tá časť tejto demokratickej a občianskej spoločnosti má aj svoju, aj by som povedal, aj ekonomickú moc, sú to vzdelaní ľudia, žijúci v mestách, pracujú na úradoch a tak ďalej, v rôznych súkromných firmách. Mnohí sú žijú v zahraničí a majú vplyv teda na to, akým spôsobom bude Slovensko vyzerať. Čiže tá situácia nie je vôbec stratená a je to vlastne, akože pri všetkej tej znechutenosti a sklamanosti a smútku, ktorý nastal po tomto víkende, tak treba naozaj povedať, že je to svojím spôsobom aj výzva pre túto časť spoločnosti, aby naozaj komunikovala, si to samozrejme, že veľmi komplikované a zložité, ale aby sme zostali stále slušní a naozaj argumentovali, prečo demokracia, teraz to budeme veľmi zjednodušovať, demokracia, sloboda, rešpekt ľudským právam, že tie hodnoty, ktoré tu stále verklikujeme a opakujeme, sú dôležité dokonca práve pre tých ľudí, ktorí dnes zvolia strany ako je Smer, SNS alebo Hlas a Petra Pellegriniho, pretože ten systém, ktorý je načrtnutý v politike týchto dnes koaličných strán, nie je práve naklonený obyčajnému človeku, ktorý sa živí svojou prácou a nemá veľké možnosti akože participovať na vládnych zákazkách a rozkradať verejný majetok. Čiže Toto treba trpezlivo vystupovať, rovnako ako tie falošné proruské naratívy, ktoré sa tu objavujú, ktoré sú v podstate iracionálne. V tom je samozrejme aj ten problém, že ako racionalizovať, keď je to vlastne akože mlha. Je to semantická, významová mlha a v podstate je to fikcia, ktorá, alebo nejaký ideál Ruska, ktorým sa ťažko samozrejme bojuje, lebo ten človek nie je úplne prístupný akože argumentom, nechce ich počuť. Je to ťažká, ako ťažká práca, ale ako hovorím, tieto voľby by mali byť vlastne výzvou. Ako s takýmito voličmi pokračovať, ja netvrdím, že sa podarí z toho 1,4 milióna ukrojiť, ja neviem, 80-50%, ale nejaké to významné percento, ktoré by mohlo nakoniec zvrátiť aj tú politickú situáciu, ktorá nastane v budúcich parlamentných voľbách, alebo už aj teraz, no to asi krátky čas tých európskych, tá je dôležitá na to, aby sa ten počet tých ľudí, ktorí dnes volia populistické strany, oslabil a bol menší. To je v podstate kľúčová vec. Keď vidíme, že keď tvoria väčšinu, tak celkom logická úvaha je, že čo s tým, tá demokratická časť spoločnosti sa asi nevie tak rýchlo rozmnožovať, takže treba naozaj ubrať z tej druhej skupiny. To je proste tak.
Vy jste vlastně zmínil ve své odpovědi tu fikci, možná někdo by řekl i propagandu, ke které vlastně ten elektorát vládní koalice Roberta Fica je vysoce náchylný. Já bych možná k tomu ještě dodal, mnoho komentátorů tak hovoří o tom, že vlastně elektorát, nebo respektive samotná vládní koalice Roberta Fica, tak ani není závislá na klasických médiích, na liberálních médiích, protože má dneska v digitálním věku k dispozici de facto svoji vlastní infrastrukturu z velké části, které dominuje z velké části dezinformační narativy, prokremelská propaganda. A v tomhle ohledu, myslím si, Slovensko není výjimkou, byť mnozí hovoří o tom, že ta situace na Slovensku je tristní, tak další zase hovoří o tom, že není zas až natolik rozdílná například od Česka. Nicméně, jak vnímáte v těch následujících letech, co zmůžou média v této situaci, kdy vlastně Slovensko, se mi tak zdá, jsou v podstatě dvě různé planety, jak jste naznačil v úvodu, které jsou
No
rozděleny
to.
politicky, kulturně, sociálně. Co zmůžou vlastně dneska v této situaci klasická liberální média?
V podstate to je, by som povedala, že úplne, že scenár jak z učebnice. Keď Ficová vláda robí všetko, aby tú spoločnosť polarizovala. Už sme to zažívali v čase, keď bol COVID, vlastne, že zistili, že výborným nástrojom na polarizáciu je očkovanie, nosenie rúžok a tie obmedzenia, ktoré boli s tým sprevázané. Čiže to bolo, tak tam pochopili, že vlastne tá spoločnosť je polarizovateľná a všetko, čo sa dá využiť na polarizáciu, oni dnes využívajú. Ficová politika je vysoko konfrontačná. To sú útoky na sudcov, teda rozklad tej špeciálnej prokuratúry. Teraz idú robiť reorganizáciu NAKA. V životnom prostredí sa v podstate úplne otočili o 180 stupňov tej bývalej vláde, ktorá mala akože pozitívny vzťah ochrane životného prostredia a podobne. Vo všetkých týchto aspektoch polarizujú tú spoločnosť. Nie? Tie naše slovenské medvede, to je obrovská téma. Strieľať medvede, už chcú ústavný zákon, ktorý by umožnil strieľať medvedia, ktorý sa objaví, ja neviem, intraviláne nejakého mesta alebo obce do 500 metrov. Je to úplne šialené. Ale toto sú všetko spôsoby, kedy jednak odvádzajú spoločnosť od takého závažného problému, že tu chýba okolo 800 všeobecných alebo ambulantných lekárov, čiže všeobecných aj špecialistov a mnohí ľudia majú problém vlastne získať alebo zohnať si lekára, čo je vážny problém ohrozujúci život a zdravie občanov, ale to dávajú nabok. Riešia medvedia týmto spôsobom, polarizujú a samozrejme na to majú ten systém tých dezinformačných médií, ktoré sa tu povytvárali a podľa mňa sú v veľkej časti aj financované ruskými a kadejakými týmito akože kanálmi, lebo to je naozaj živná pôda pre ruskú propagandu Slovenská republika. Čiže áno, čiže vytvorili vlastne obal. A samozrejme aj to agresívnou retorikou vlastne voči štandardným médiám. Jednu vec ešte majú tam, a to je teraz ten veľký paradox, že na Markízu, najsledovanejšiu televíziu na Slovensku, a to aj z hľadiska spravodajstva, ovláda český kapitál. A teraz vidíme, že tá redakcia vlastne čelí tlaku českých manažérov, ktorí sa snažia aj odkloniť od tej politiky, od tej kritickej žurnalistiky a urobiť z nej také niečo menej, také niečo priateľnejšie pre túto vládnu koalíciu. To sa deje aj v ďalšej súkromnej televízii JOJ. Čiže je logické, že ten obrovský tlak a boj je vyvinutý zo strany vlády na verejnoprávnu RTVS, pretože tam naozaj cez RTVS stále ešte prenikajú do ich elektorátu vlastne tie kritické názory alebo ten objektívnejší pohľad na realitu, lebo tam je predsa len nejaká tradícia, že a napokon nie všetky tí seniory majú prístup k internetu, vedia pracovať s týmito technológiami, aby sa dostali k tým informáciám, ktoré šíria dezinformačné médiá. Čiže teraz pre ich základnou otázkou alebo úlohou číslo jedna na mediálnom trhu je vymeniť celé vedenie, redakciu, proste, aby tam nezostalo ako ani ak sa hovorí, nič pohromade z toho starého. Čiže áno, je to ten problém, že tá časť spoločnosti, ktorú nazývame voliči populistických strán, je relatívne izolovaná od tých, akože nazvime to, ja neviem, slovo liberálnych médií, no povedzme, že od tých štandardných médií, ktoré majú svoje redakcie, majú svoje redakčné rady, majú transparentné financovanie, majú svoje výkazníctvo, majú svojich redaktorov, ktorí majú svoje mená, majú svoje osobné príbehy, majú nejaký fact-checking a proste používajú naozaj štandardné žurnalistické nástroje.
Já bych možná v rychlosti, už se nám krátí čas, přesto jenom ještě poslední dotaz. Ještě bych doplnil k tomu českému kapitálu, tak ten vlastně došáhli na slovenský časopis Pravda, kde má vlastně dneska podobné majitele jako dezinformační parlamentní listy v Česku. A tímto se dostávám k té otázce. Příští rok jsou v Česku parlamentní volby. Vlastně poslední rok volebním průzkumem, volebním preferencím v Česku, tak dominuje populistická strana bývalého premiéra miliardáře Andreje Babiše. A zkrátka ten scénář se rýsuje takový pro Česko, že se ta oligarchizace České republiky nejenom že vrátí, ale ona se vlastně nikdy pořádně, jak bych řekl já, nezastavila. Vy jste dlouho žil také v Praze, v Česku, znáte obě země. Myslíte si, že případný návrat Andreje Babiše, asi to není nějak těžká otázka, bude asi ze strany Roberta Fica, Petra Pellegriniho více než přivítán?
No to nepochybne, však Babiš podporil a Pellegriniho, stretol sa s ním, takže tam je to úplne jasné. Toto je jednoducho typ politikov a ľudí, ktorí proste idú. Ja vrana v grane si sadá. To naozaj, oni sú si mnohom podobní nazeraní na svet, na peniaze, na ich fungovanie v politike. A sú si veľmi blízki. Ale vy ste tam ešte, bola tam taká otázka, že aký je výhľad Petra Pellegriniho. Ja si myslím, že teda to je tá základná, lebo naozaj teda kampaň bola unfairová, bola to kampaň, ktorá je dosť, teda by som povedal taký výraz, že nedôstojná a to bude eufemizmus. Ale otázkou je, čo bude teda Peter Pellegrini robiť ako prezident. No a tam sú dve také veci. Ja si myslím, že keď to teda mám zhodnotiť z nejakého väčšieho odstupu, on nie je úplne to isté, čo Robert Fico, ale myslím si, že dokonca ani názorovo, ani nie je tak úplne stavaný. Čiže toto a to, čo zažil s Ficom a s touto skupinou, lebo tam podľa tých kuloárnych informácií, tam boli veľmi vyostrené vzťahy, s Petrom Pellegrinim dosť opovrhovali, konec koncov sú to, čo o ňom rozprávali počas tých besied v dezinformačných médiách, bolo naozaj nepríjemné pre neho. Čiže myslím si, že Peter Pellegrini má dosť veľa dôvodov, aby im do istej miery nešiel úplne po ruke. Druhou je tá otázka, či si to môže dovoliť, vzhľadom, by som povedal, korupčnej histórii strán Smeru aj podozrení, ktorým čelí aj on. To sú tie dve otázky, ktoré zostávajú naozaj otvorené. A uvidíme ich samozrejme aj v blízkej budúcnosti sa uverí pri personálnych návrhoch, napríklad či vymenuje toho Gašpara, syna bývalého policajného prezidenta, trestne stíhaného, možno že už aj obžalovaného. na šéfa Slovenskej informačnej služby, či napríklad sa nechá nahovoriť a vyhlási nejaké milosti alebo amnestiu, kolektívnu amnestiu na tých ľudí a činovníkov bývalých vlád Smeru, ktorí sú dnes už aj odsúdení. Takže to budú naozaj skúšky, ale to môžeme uvidieť až v budúcnosti, vlastne kým čím je Peter Pellegrini.
Já vám moc krát děkuji, náš čas se nachýlil a budu se těšit příště naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, majte se, dovidenia.